Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den u Tribuny na rádiu Wave. Od mikrofonu zdraví Martin Vajt a já jsem moc rád, že tu dnes můžu přivítat našeho dnešního speciálního hosta Adama Gebriana. Adame, dobrý den.
Díky za pozvání.
Dnešní díl Tribuny bude prakticky monotematický a bude se věnovat sportovní architektuře nebo architektuře ve sportu a ke všemu toho dnešního povídání nakonec bude nejspíš tolik, že z něho nejspíš uděláme dvě vydání, takže tohle je první díl Tribuny s Adamem Gebrianem.
Tribuna. Téma. Téma.
Abychom tedy dostali našemu názvu pořadu, kterou tribunu máte, Adame, nejraději, ať už protože se vám třeba z architektonického hlediska líbí nebo tomu danému týmu, který před tou tribunou hraje, třeba fandíte.
Je to tribuna plaveckého stadionu v Podolí. A úplně suverénně jako vlastně na prvním místě. A doufám, že ho naši posluchači znají, ale pokud náhodou ne, tak Blavecký stadion v Podolí je fantastický dílo architekta Richarda Podzemného z konce 50. let. A je ten areál je geniálně umístěný. Je umístěný tak, že jednu jeho část tvoří zalesněný skalnatý svah a druhou stranu tvoří právě interiér plaveckého 50-metrového bazénu, který má překrásnou parabolickou konstrukci a na střeše té konstrukce je tribuna, která je orientovaná do venkovních dvou bazénů. Takže vy, když sedíte na té tribuně, tak se díváte na ty bazény, díváte se na ten zalesněný svah a máte odblokovanou hlučnou automobilovou dopravu, která jezdí podél řeky Vltavy. Ale když chcete, a to každému doporučuji, aby udělal, tak se po té tribuně můžete vydat až úplně nahoru a ocitnete se za zlomem té paraboly a najednou jste v kontaktu s tím městem a vidíte řeku a vidíte Pražský hrad a vidíte prostě celý to údolí a celý ten ruch. A já vždycky, když jdu plavat do Podolí, tak se tam na chvíli výjdu si nahoru i v tom největším vedru, stoupnu si tam, zmizím vlastně těm lidem z očí, oni mě nevidí od toho bazénu a já se tam opírám o zábradlí a dívám se na to město. A pak se zase vrátím zpátky. A to všechno vlastně zprostředkovává ta jedna konstrukce, která je teda zároveň pro ten interiér a zároveň pro ten exteriér. A tohle to já vlastně na architektuře miluju nejvíc, když jedna věc umí víc věcí zároveň.
Kdybyste potom měl vybrat nějakou sportovní stavbu ve světě, které třeba stadiony nebo hřiště vám přijdou ve světě nejpozoruhodnější?
Mám jich několik. A přemýšlel jsem vždycky, co je spojuje. A vlastně oni jsou si strašně podobný. A ta podobnost spočívá v tom, že jsou strašně jako jednoduchý a primitivní. Většinou jsou z jednoho nebo ze dvou materiálů a jejich jako nejcharakterističtější věc je kontakt s venkovním prostředím. Tak já jich zkusím pár vyjmenovat a pojďte možná, že to bude taková jako rada na nějaký cestopis, aby se třeba v létě někdo zajel na ně podívat. Jeden je plavecký bazén od Alvara Sízy v městečku Matosinhos, což je předměstí Porta. A je z konce 60. let, takže má za sebou 50 let a je zapuštěný podzem a je na hraně mezi Atlantikem a pláží a jsou to v podstatě jenom pár zdí, které propojují skály a za těma zdma je bazén a před těma zdma je oceán a někdy přiletí ta vlna z toho oceánu a prostě vteče do toho bazénu a kolem jsou pláže a tam ty šatny jsou takový velice jednoduchý, strohý, betonový, dřevěný, zapuštěný podzem, v podstatě neviditelný. Nedávno jsem navštívil tréninkový atletický stadion na okraji katalánského města Olot a je to práce architektů, kteří se jmenují RCR, jsou to držitelé Pritzkerovy ceny a podle mě to je jako naprosto fantastický místo, který každému doporučuju, protože to je atletický oval, který má 400 metrů, je to tréninkový oval, ale uprostřed něho není fotbalový hřiště. Uprostřed něho rostou stromy, protože je to zasazený v přírodě, v krajině, takže kolem dokola jsou stromy, ale i stromy jsou uprostřed, což je docela nezvyklý, to většinou člověk nezná, že by viděl stromy uprostřed atletického stadionu, ale tady to má dva důvody. Jeden je, že ty stromy tam byly dřív než ten atletický stadion a druhý je, že i přesto, že tam jsou, tak se jim podařilo zachovat všechny výseče pro oštěp, disk, pro skok do výšky a všechny tyhle ty jako normální atletické disciplíny. A neexistuje povinnost, že byste na atletickém stadionu musel hrát fotbal. Takže ten tam není. A tím pádem tam není. A vy, když běháte kolem dokola, tak neběháte kolem prázdné plochy, ale běháte vlastně v lese, máte stromy z obou stran. A je to neuvěřitelný zážitek. Takový sportoviště, který miluju, a ono to není jenom sportoviště, je v São Paulo. A to je asi jako moje nejmilovanější stavba vůbec. Je to, dá se říct, klub seniorů a jmenuje se to SSC Pompeja a je to takovej funkční slepenec, který my z Česka neznáme. Je to teda místo určené pro seniory, který tam mají trávit svůj volný čas, ale zároveň se tam můžou naučit nové věci. Takže je to taková kombinace, kam oni můžou chodit na jídlo, do knihovny, do divadla, a do kina, a jenom prostě se potkávat a korzovat. A pak je tam taková betonová věž od brazilské geniální architektky Liny Bobardy z 80. let. A ta věž má několik pater a v těch patrech jsou jednotlivý sportoviště. Jeden z nich je bazén, ale potom jsou tam hřiště na fotbal, na basketbal, na házenou a jsou všechny nad sebou a z důvodu úspory místa. A v té betonové věži jsou velký otvory takových organických tvarů a není tam sklo. Normálně skrz to fouká vítr, dobrý klima, a takže dovnitř neprší, ale jste venku. A jste fakt v několika patrech nad sebou a u toho je štíhlá věž, která v sobě má malý prostory pro jogu, gymnastiku, balet a tak dál. A zároveň má výtah a schody a z té štíhlé věže jdou takový mostky pro pěší, který vedou do těch jednotlivých pater té věže, kde vy můžete sportovat. Mm. A je to takový jako úplně obyčejný, přirozený a je to nádherný. A poslední, ten je nejblíž, takže tam každý se může zajet podívat. A na okraji malého švýcarského města Bellinzona je takový sportovně rekreační areál, který v sobě obsahuje plavecký bazén, tenisový kurty, stadion na lední hokej, ale především takový železobetonový most, který má na délku asi 500 metrů, takovou lávku, která prochází v korunách stromů a vy teda můžete po té lávce se projít, aniž byste vstoupil dolů do toho sportoviště. Lidi tam chodí venčit psy a vyjdete prostě jako z krásného centra města jako ven do krajiny k řece. Ale na té lávce ze spodu jsou zavěšený všechny různé šatny a technické zázemí a vy na několika místech můžete sejít dolů, převléct se v té šatně a sejít dolů do parkového prostředí, ve kterém jsou ty jednotlivé sportoviště. Nejkrásnější je zase plavecký areál prostě z 60. let, všechno z betonu, betonový skokanský věže, betonový prolízačky pro děti a tak dále. Je to úplně překrásný. A já, když jsem tam tím procházel několikrát, tak vždycky jako propadám takový depresi, jestli říkám, Bellinzona má, já nevím, 20 000 obyvatel. Jasně, je to Švýcarsko, Švýcarsko je docela bohatý, ale je to fakt jako vlastně malý městečko a má takovejhle neuvěřitelně krásný, velkorysej, sportovně rekreační areál. Já jsem si pak říkal, dobře, jak my žijeme ve městě, který má 1,3 milionu obyvatel a tohle nemá. Jo, jako tohle my nejsme schopní.
Teď jste vyjmenoval spíš sportoviště, která jsou pro rekreační sportovce. Kdybychom se měli podívat spíš na ty stadiony pro profesionální kluby nebo profesionální sportovce, tam máte nějaké favority?
Mám, ale ještě zase pár věcí je třeba říct. Všechny sportoviště, nebo jako ty samotné vymezené věci, to znamená, ať už jsou to tenisové kurty, ať už jsou to fotbalové hřiště, jsou krásný sami o sobě. Prostě ten obdélník trávy vymezený bílým vápnem, to je vždycky jako nádherná geometrie, uprostřed je kruh, jedna čára, jo, prostě to samo je strašně krásný a já myslím, že úkolem architekta je to neskazit, když má za úkol navrhnout ty věci kolem toho. Takže já mám hrozně rád věci, které jsou z nějaký jako jednoduchý geometrie, která je v souladu s jednoduchostí geometrie těch sportovišť. Dominik Perol dělal pro Berlín a dvě sportoviště vedle sebe. Jedno je velodrom a druhý je plavecký bazén. Je to kruh a čtverec, který jsou umístěný v takový obrovský podnoži a je to zapuštěný podzem. A nahoře je velký jabloňovej sad. A on kdysi správně říkal, když jsem pak viděl, jak jako lidi milujou ty stromy, tak jsem litoval, že jsem jim nevěnoval ještě trošku větší pozornost, protože jsou mnohem důležitější vlastně než to ostatní. Takže jako ta kvalita toho prostředí, do kterého je to zasazený, je zásadní. Allianz Arena je něco, co asi znají podle mě všichni. Jsme Mnichovi. Na okraji Mnichova. To je stadion, který postavili tehdy dva kluby dohromady, Bayern Mnichov a TSV 1860. A udělali vědomý rozhodnutí, že ho udělají na okraji města. Protože to není stadion jenom pro Mnichovany, ale pro všechny, kdo fandí třeba Bayernu Mnichov. A především šlo o to vytvořit bezproblémovou infrastrukturu, abyste se tam mohli dostat. A to oni dokázali. Takže jednak je tam teda parkování pro 11 000 aut, ale jednak je tam příjezd železnice a metra. A strašně chytře je udělaný to, že ta zastávka té železnice nebo toho metra je třeba ve vzdálenosti kilometra a půl od toho stadionu. A to není žádná náhoda, protože vy jdete pěšky. Jako zaprvé se ten dav trošku rozptýlí a vy si cestou povídáte a těšíte se na to a vlastně takovým systémem různých cest k tomu přicházíte. A pak se ale ocitnete na kruhové platformě, vyvýšený nad terén, kam nejezdí auta, která obíhá celý ten stadion dokola. A vy najednou zjistíte, že to je strašně chytře udělaný a že když se z toho stadionu vyhrne ven 70 tisíc lidí za ráz, tak to není vůbec žádný problém. Nikdo se nemačká ve dveřích, nikdo tam nekolabuje, toho místa je dost. A vy vlastně takové věci, které myslím si, že spousta lidí má jako obavy, jako z tohohle toho, když jde na nějaký takový sport, jako co ta masa lidí teďka v tuhle chvíli udělá, tak ty jsou tam nádherně vyřešený. A vy vlastně vidíte, že to je práce skvělých architektů, kterých o takovýchhle tématech přemýšlejí a mají na ně odpověď. Takže já ten stadion mám rád hrozně, jak vypadá. On je krásný zvenku, je prostě úplně jednoduchý, mění barvy, je z jednoho materiálu zvenku, z takových polštářů foliových. A když se ocitnete vevnitř, tak zjistíte, že je velmi, dá se říct, jako strohej a spartánský, na zemi je asfalt, odhalený beton, jako vlastně neplýtvá se tam žádnýma krásnýma materiálama, který by vytvářeli dojem, že to je něco strašně exkluzivního. Sedečky jsou úplně primitivní, protože jste tam kvůli tomu fotbalovému zážitku.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na Rádio Wave a její dnešní druhou část. Znovu tady vítám architekta a popularizátora architektury Adama Gebriana. Adame, dobrý den.
Dobrý den.
Bavíme se o architektuře ve sportu. Existuje vůbec něco tak specifického, jako je sportovní architektura?
Já mám tendenci říkat, že ne, že pro mě architektura je jenom jedna a já nevěřím na rozdělování, jako je architektura dopravních staveb a architektura sportovních staveb. Takže buď jste architekt a jste skvělý architekt nebo dobrý architekt a chcete dělat dobrou práci a máte k tomu tématu té práce nějaký vztah. Takže já neříkám, že to je absolutně nutná podmínka, ale myslím, že strašně pomůže, když architekt navrhuje sportovní stavbu pro sport, který buď miluje, anebo ho hrál. A tady bych chtěl zbourat jedno takový kliše. Spousta lidí si myslí, že architekti jsou to nějaký jako divný lidi v černém oblečení, který prostě mají strašně daleko ke sportu. A já bych chtěl říct, že oni nebyli vždycky architekti. Taky to byli nějaký děti a vyrůstali venku na ulici a mydlili hokej a tenis a fotbal a všechno a sada z nich do dneška to jako sportuje a miluje sport a zná to. A to je jako nutný předpoklad, abyste tu věc udělal správně. A mimochodem, tohle je jako strašný problém různých veřejných zakázek v Česku, že není problém do tendru nadefinovat, jak máte velkou kancelář, jaký máte obrat, to prostě co už jste zrealizoval a tak dále, ale nikdo vám tam nepoloží otázku, jestli milujete sport. Jo? Jako když se hledá někdo, kdo má navrhnout stadion. Jo? A já bych skoro řekl, jako, že pro ten dobrý výsledek je to tisíckrát důležitější než něco jiného. Takže nemyslím si, že existuje jako takovéhle speciální odvětví. Já těm specializacím moc nevěřím a myslím si, že to dokazuje to, že existuje řada fantastických architektů, za všechny třeba Eduardo Souto Moura, vynikající portugalský architekt, držitel Pritzkerovy ceny, který navrhoval fotbalový stadion jenom jednou v životě a je to stadion v Braze, v Portugalsku, kde je místo jiný tribuny jako skály a je jako fantasticky zasazený do prostředí. A já ten stadion miluju a je to nádherná práce.
Protože ty tribuny jsou tak krásně strmý vlastně. Že?
A to je ale jako skoro to nejdůležitější. Jako kdybych měl říct, jako co dělá fotbalový stadion dobrým fotbalovým stadionem, tak je to strmost tribuny. A čím je strmější, tím je to lepší stadion. Jo.
Přesně tak. Já mám to samé vlastně s Mestajou ve Valencii. Valencie, jasně. Nádherný stadion. Jasně.
A mimochodem, Valencie jako je relativně malý město. Když těch 50 tisíc lidí vyjde do toho města, tak ta atmosféra toho města se prostě úplně dramaticky promění za mě k lepšímu pro někoho třeba horšímu. Ale když se podíváte na takový filmy, jako je Harry Potter a uvidíte Fanfrpál, tak pochopíte, že ten způsob, jak oni na vás přenášejí jako nějaký neskutečný zážitek, tak je to prostě ta úplně šílená strmost té tribuny. A když se pak ocitnete na Nou Campu v Barceloně a uvidíte to taky, tak najednou pochopíte, že třeba to znamená, že jste od toho hřiště dál, ale neznamená to zaprvé, že máte horší výhled a už vůbec to neznamená, že máte horší zážitek. Je to přesně obráceně. Protože vy jste najednou součástí jako toho obrovského kotle s tou atmosférou a přestože jste třeba o 50 metrů dál, tak je to něco úplně jiného, než když jako v Hradci Králové byste byl.
Ta akustika se tam navíc udrží, že v rámci toho stadionu. Právě to mi přišlo, když se podívám na některá architektonická díla ve sportu, obzvlášť teda ve fotbale, třeba z minulého desetiletí, tak se mi tam u nich zdálo, že to byly takové zaměnitelné mísy, často umístěné právě mimo centrum města. Typický příklad právě byly stadiony pro mistrovství světa v Jižní Africe, v Jihoafrické republice. V Německu to taky je podobné právě z těch důvodů, které jste zmiňoval u Allianz Areny. Myslíte si, že třeba v tom posledním desetiletí nastal určitý posun, třeba i právě u té architektonické kanceláře? kanceláře Herzog de Meuron, která právě stavila Allianz Arenu a teď má na svědomí krásný stadion v Bordeaux, zatím ještě vlastně nezrealizovanou rekonstrukci stadionu Chelsea na Stamford Bridge, ale ten posun vlastně k větší jako identitě je tam podle mě hodně znát.
Vždycky to souvisí se zadáním, vždycky to souvisí s tím, co ten klient chce a proč to tak chce. A každý z nich může mít různý důvody, ale existuje strašně jednoduchá věc, a to je příklady táhnou. To znamená, stačí jedna věc, která se podaří, která obletí svět. A když prostě řeknu, že uděláte opravdu Allianz Arenu v Mnichově, tak já jsem si jistý, že každý prezident každého fotbalového klubu na světě ten stadion zná. A jakmile ho znáte a máte ho jako referenci, tak už se od něho můžete nějakým způsobem odpíchnout a můžete třeba říct, a tohle my uděláme jinak, jo? Nebo tohle uděláme stejně. A máte se o čem bavit. To znamená, myslím si, že bylo nějaký období, kdy ta identita byla jednoznačná. Já uvedu jeden příklad, který znám dobře a miluju ho, to je bývalý stadion Feyenoordu Rotterdam. A to byl stadion, který je opravdu zvláštní, který vznikal za krize ve 30. letech. A protože to byla jako jejich hladová zeď. Jo. On je postavený z oceli, z malých kousků, který měli velkou pracnost šroubování a svazování a propojování dohromady. Takže z důvodu krize v průmyslu byl dělaný z malé části s obrovským podílem lidské práce. Ale výsledek je, že ten stadion byl pružný. To znamená, jako když jste se na něm prostě opravdu jako zatřepal, tak jste to cítil. Jo? A on prostě vibroval s váma, takže to bylo něco jak hudební nástroj.
To je něco podobného, jako je právě v Bordeaux, myslím právě.
A najednou prostě, a to jsou přesně ty věci, které oni jako znají jako referenci. Jo? Takže a to si říkáte, jasně, tak tomu já prostě rozumím. Jo? Je to prostě o nějakém pocitu sounáležitosti těch lidí, kde jste jako vevnitř. Jo? Ale opravdu myslím, že to není, nedá se to popsat, jako ty rozdíly jsou obrovský. Jo. Já si pamatuju, já jsem viděl kdysi prezentaci na téma rozdílem mezi stadionem Wembley a stadionem Emirates Arsenal. A je to zajímavá věc. Jeden je klubový a jeden je národní. A ten klubový znamená, že člověk, který tam chodí pravidelně, tak tam je třeba v průměru 50krát za život, kdežto na Wembley jste třeba jedenkrát za život. A ono to má dalekosáhlý konsekvence do toho, jak ta věc vypadá, jak je navržená, jaký má požární úniky, protože v té jedné se dokonale orientujete, protože jste tam pořád a v té druhé jste poprvé. A stejně, když jste tam poprvé, tak se nesmíte ztratit. Takže jako vlastně jsou to úplně jiný požadavky, jako prostě na architekta, jak se pořádat vlastně s touhletou věcí. Jedna musí být jako viditelná z dálky, jako nějaký symbol, druhá možná ne, prostě a tak dále, a tak dále.
Přitom zrovna obě ty stavby vznikaly zhruba ve stejné době.
Ano.
A ještě navíc právě i tou nestrmostí tribun, i tím vlastně, jak na ně třeba fanoušci občas nadávají, tak mi přijdou docela podobné.
No, ale prostě v mnoha věcech jsou naprosto odlišné.
Když už jsme se teda bavili o té identitě, o mísách a tak podobně, mě vlastně taky zajímá, protože samozřejmě jsem milovníkem takového starého, staromilského fotbalového prostředí, betonových kolosů. Tím, jak se to třeba zbouralo dost v Bundeslize, tak vlastně třeba Darmstadt, který hrál před betonovými tribunami bez střechy, to v podstatě bylo taková úplná anomálie ve své době. Jste spíš zastáncem právě těchto jakoby starších betonových kolosů a máte pro ně nějakou slabost, nebo opravdu máte radši třeba ty novější stadiony?
Já to rozdělení mám jinde. Já ho nemám po materiálech, po velikosti, po době, ale řekněme po nějaké jako jednoduchosti a velkorysosti. A když jsem přišel poprvé k barcelonskému Nou Campu, což je takovýhle betonový kolos, tak co mě tam zasáhlo úplně nejvíc je, že na něm není žádná reklama. A na něm jako visí různé věci, které souvisejí s klubem a jsou tam nějaké připomínky nějakých hráčů a především jako znaky různých fanouškovských klubů a důležitý roky a tituly. A pak zjistíte, že ten hlavní sponzor má jako jenom reklamu integrovanou nad jednotlivý vstupy jako velmi malou a už nic dalšího tam není. Takže vy vlastně vidíte celý to materiálový pojetí toho stadionu, vidíte betonovou superstrukturu, vidíte obrovský konzoly, to je jako úplně dehberoucí, když si to začnete prohlížet a zjistíte, jak ty tribuny nad váma levitujou a jak široká a obrovská je rampa, která obchází ten stadion kolem dokola, aby se to obrovské množství lidí dostalo ven a tak dále. Tak jako ale vlastně zjistíte, že to množství těch věcí, kterými jste obklopený, že jich je vlastně strašně málo. Jo. Je tam zelený trávník, opravdu bílým vápnem prostě nakreslený čáry, do toho betonové tribuny a lidi, kteří prostě jsou v 90% v dresech toho klubu. A nic jiného. A mě to strašně vyhovuje. Jo, a tohle vlastně miluju, kdy to prostředí je takhle vyčištěný na pár základních věcí, protože, a teď jako možná, že to pro někoho bude znít sentimentálně, protože kromě nich je tam nebe, je tam vítr, je tam vzduch, kdyby prostě jsou tam věci kolem vás, které tam jsou vždycky a vy jim tou, řekněme, architekturou nekonkurujete a neodebíráte jim pozornost. Přijdete ke stadionu Sparty tady na Letné, stoupněte se a podívejte se, jak ten stadion vypadá zvenku. Jako já myslím, že to je úplně neuvěřitelná ostuda, jakým způsobem je oblepený, jak nejhorší prostě tržnice v, já nevím, fakt v nejhorším malém městě. A je to jak kdyby držák na prostě nejpřiblbější reklamu prostě všech různých velikostí, barev, tvarů a tak dále, a tak dále. A je to přijde úplně jako smutný. No, a v tom vidím vlastně ten největší rozdíl. A možná, že to je pro nás až šokující, jo? Že když byste se fakt podíval na ten stadion v Bordeaux, což doporučuju, a Matmut Arena od Hercoga s Demeronem, tak když se na to zvenku podíváte, na tu prostě, to je jak antický chrám, jo? Jako prostě z bělostných sloupů, s nádhernýma tribunama, jako s takovým velkorysým schodištěm, to znamená, i když nevstoupíte dovnitř, tak zvenku ta věc na vás vlastně zapůsobí a má tendenci, jako vás úplně, já nevím, pozdvihnout, si říkáte, ale pane, jo, co je tohle, jo? A teď, když to dáte vedle sebe, tak máte pocit, že nejsme na stejném kontinentu, že se nebavíme o stejném sportu a že jsme jako v nějakém úplně jiném století.
Ke stadionu Sparty a obecně architektuře ve sportu v českém prostředí se dostaneme ještě v našem dalším vydání. Teď už si ale dáme písničku a vrátíme se s třetí částí za chvíli.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave. Znovu tady vítám Adama Gebriana a bavíme se dnes o architektuře ve sportu, kde třeba u kterého klubu, ať už ve fotbale, v hokeji nebo jinde, vidíte takové to největší sepětí stadionu a těch fanoušků nebo té identity toho klubu.
Neumím takhle odpovědět, ale jako každý to zažil, jako že když dochází ke změně stadionu, když se stěhuje Arsenal po spoustě let, tak je to prostě vlastně obtížný. Mimochodem Arsenal třeba v tomhle tom udělal fantastickou věc, že v tom jeho bývalém stadionu Highbury se dneska bydlí a je částečně upravený a fanoušci si mohli odnést kus trávníku a tak dále, a tak dále. Takže já mám jako tendenci tvrdit, že možná, že to není až tak za strašně důležitý ten stadion, jako mě připadá důležitý třeba chování lidí. Jo. Když jsem opravdu šel na Bayern Mnichov a viděl jsem, že ten fotbalový dres má na sobě 95% lidí, tak najednou jako vidíte, že to je trošku něco jiného, jo, jako že tam je nějaký
zbylý prostě 5% jako má na sobě ty dresy téčka.
Jasně. Takže jako, že to je prostě jako nějaký typ sounáležitosti, ale spousta důležitých klubů, že jo, prostě po 60-70 letech třeba ten stadion musela vyměnit a musela udělat nějaké radikální rozhodnutí a musela se přestěhovat. A třeba z různých právě infrastrukturálních důvodů se rozhodli, už nebudeme ve centru, budeme někde jinde. Vždycky to dokázali, nikdy ten klub nezaniknul, jo, jako prostě jasně, moc krát to dlouho trvá, třeba si říkáte, a tam to bylo lepší. Mimochodem síla zvyku, to je jedna z nejsilnějších věcí jako v architektuře, úplně obrovská věc, takže i když mockrát třeba je ta změna k lepšímu, tak i vy jako lepšímu nevyhodnotíte, protože jako pořád máte všechny tyhle ty vzpomínky. Já jsem s tátou chodil na hokejový stadion ve Zlíně, když jsem byl malý kluk a ten stadion, když ho vyhodnotíte nějakýma jako běžnýma parametrama, tak to možná bude nejhorší stadion v republice, jo? Takový jako nejvíc zanedbaný, prostě nevím, jestli se na tom něco nezměnilo, už jsem tam nějakou dobu nebyl, ale prostě to bylo fakt příšerný z hlediska zemí a záchodů a čistoty a všeho možného. Já ho stejně miluju a když si na něho vzpomenu, tak si vzpomenu jako vlastně kromě těch zážitků z toho sportu, tak je to trochu uchylný, jak jsem vždycky zvednul hlavu nahoru a viděl jsem dva železné oblouky, které se protínají v nejvyšším bodě, v tom, je to nosná konstrukce toho stadionu, zároveň je to místo světlíku, znamená místo, kam jde jako přirozený světlo, přestože častokrát se to hrálo pod mě a v noci a už tam to světlo jak kdyby nejde a tak dál, ale vy jste se na to vždycky mohl podívat a já vždycky, když jsem zvedl ty oči nahoru, tak ta stropní konstrukce, ta nosná konstrukce je nádherná, je prostě jako velkorysá, je chytrá, je jako geometricky překrásná a pak jste jako sjel dolů těma očima a to prostě byl jako úplný kontrast jako vůči tomu, ale to, že tam něco takového je, tak to si pak prostě to si pamatuju do konce života a nic se na tom nezmění.
Často právě fanoušci řeší, když se klub má třeba stěhovat právě z toho centra na nějakou periferii, jak se na tenhle ten problém jakoby díváte?
Obrovský téma. To znamená, z pozice fotbalového fanouška bych vždycky chtěl, aby ten stadion byl v absolutním historickém centru. úplně jako tam, kde to nejvíc jde, protože výjdu ven a můžu jít do hospody, že prostě jsem jako v pořád jsem v tom koncentrovaném, ale městě, pořád jako do toho jdou nějaký ty vibrace, je to nějaká speciální věc, jo, prostě děje se to jednou týdně, prostě já nevím a tak dále, nebo jednou za 14 dní. Mimochodem Richard Rogers, vynikající architekt, spoluautor Centre Georges Pompidou, když si říkal, miluju města, protože ve městech se dobře hraje fotbal a špatně se v nich válčí. Jako tam to prostě probíhá obtížně. Takže to je z tohohle pohledu to naprosto jasný. Z pohledu lidí, kteří fotbalovými fanoušky nejsou, sport nemusí a bydlej poblíž, tak je to nepříjemná zátěž. A vlastně umím si představit, že je to neuvěřitelným způsobem štve.
Navíc jsme vlastně viděli třeba v Liverpoolu, když skupoval všechny ty baráky okolo, aby vlastně mohl rozšířit svůj stadion, že v podstatě to prostředí okolo bylo docela vybydlené, takže i z toho sociálního hlediska někdy to může mít tyhle ty následky.
Možná, ale spíš bych doplnil, jako ta zátěž je v jednu chvíli je třeba obrovská, teď jako projeví se to, že na parkování, na údržbě, na hluku a na všem možným a prostě na bezpečnosti a na nějakým komfortu, takže jako je pochopitelný, že je tlak velkého množství lidí, aby ta věc zmizela, aby se prostě odstěhovala někam na periferii. Ale jedna důležitá věc, a to mě vždycky napadá, myslím si, že každý ten fotbalový stadion, který je umístěný v centru, má možnost pokusit se minimalizovat svoje dopady na okolí a nemyslím si, že to dělá. Zase se vrátím ke Spartě a vždycky, když vidím, jak umělý osvětlení tohoto stadionu svítí do všech okolních baráků, prostě do sousedního Molochova, který je rozřízne úplně na půl. Jako a vlastně nikdo se netrápí tím, jak vytvořit ty stínidla takovým způsobem, aby vlastně neotravovali. Vy nepotřebujete nasvítit prostě sakra jako baráky okolo, vy potřebujete nasvítit to hřiště. A to jde, akorát se tím jako někdo vlastně musí zabývat. A když se tím nezabývá, je mu to jedno. A tohle to má ty efekty vlastně jako navenek. A tak se pak moc nedivím, že to ty lidi kolem nesnáší. Jo, na druhou stranu ještě k tomu se možná dostaneme. Jasně, že já miluju to, že existují domy, kde si můžete vyjít na balkón a jste u sebe v bytě a vidíte na to hřiště. V Praze jich několik máme.
Často po olympiádách nebo mistrovstvích světa v Evropě ve fotbale vznikají takové osiřelé pozůstatky, v angličtině se nazývají white elephants, které jsou kolikrát zpětně vlastně takovým symbolem určitého úpadku nebo zkázy. Vzpomeňme třeba na olympiádu v Sarajevu a sportoviště, která za sebou zanechala, ale hlavně třeba i Atény, olympiádu v roce 2004, portugalské euro, mistrovství světa v Jihoafrické republice, teďka mistrovství světa a olympiáda v Brazílii, v Atlantě a ve Vancouveru, to vedlo k gentrifikaci a vyhánění sociálně slabších z města. Kdo ví, jak to vlastně bude dál se Soči. Je vůbec vlastně reálné dělat takovéhle obří akce sportovní s řadou nových stadionů tak, aby po nich nezbyly jenom šílené dluhy a doopravdy pomohly té oblasti a nesplundrovaly. Je vlastně reálná ta snaha od FIFA a Mezinárodního olympijského výboru dělat zelené a rozložitelné olympiády nebo mistrovství, nebo je to jenom jako PR věc a fantasmagorie?
Tak já zkusím jednu takovou drobnou odbočku a potom odpovím. Ta první je jeden z nejkrásnějších sportovních areálů, který já znám, který byl navržený pro monstrózní akci, která trvala 1000 let. Je ve městě, který se jmenuje Olympia.
Takový bílý slon taky.
V Řecku. A ten areál je do dneška možný navštívit. Každému doporučuju. Ten areál je nádherný. Jo, i když je prázdný. Takže svým způsobem vydržel. Jo, vydržel jako ruiny. Ale tím chci říct jako docela důležitou věc a to je myslím to, že je možný vytvořit areál, který když je v souladu se svojí krajinou, přírodou a okolím, takže i když je nižší jeho následná využitelnost, tak je pořád skvělý. Ale je to naprosto výjimečný, protože na to většinou není čas. Jedna z důležitých věcí u olympiády moderní novodobí, co mi někdo vysvětlil, je, že všimněte si, že jakýkoliv stát na světě tu olympiádu vždycky stihne. Má to jeden jediný důvod. To je proto, že vy nemůžete ten termín posunout. A kdyby o tom rozhodovalo to lokální město nebo ten lokální stát a ukázalo se, to nezvládají, tak to o půl roku posunou, tak jako vlastně by to nestíhali. Ale proč nemůžou? Protože ten termín je zafixovaný a někým jiným, tak se to vždycky stihne. Ale stihne se to za nějakých následků. A ty následky většinou souvisí s tím, o čem se teďka bavíme. To znamená, některé věci nejsou promyšlené, nejsou vyřešené, nejsou nikdo si je neumí představit a tak dál. A princip je jednoduchý. Princip je, že vy za 14 dní vytvoříte jako šílenou věc, která vám ale přinese spoustu peněz. Vy ty peníze nějakým způsobem utratíte, někdy vyděláte, někdy proděláte, whatever. A pak najednou všechno je pryč. Jo.
A má na to vliv i to, že třeba ta místa pro pořádání jsou jmenována v podstatě jenom jako 7 let dopředu dost často, nebo i za těch 7 let by se to dalo zvládnout?
No, myslím, že to je krátký čas. Jo? Že určitě by jako třeba prospělo, kdyby to bylo delší. Ale jako myslím, že je větší téma, jo? Že hlavní kritérium pro výběr těch jednotlivých měst určitě není to, jak moc jsou na to připravený už teď. Jo? Jako to znamená, ty kritéria jsou jiný. Jo? Ale vy jste se ptal na důležitou věc, jako jestli existuje město, který to nějakým způsobem zvládlo. Tak já znám jedno, a to je Barcelona. Nedá se říct, že by to byl jako 100% úspěch. Na druhou stranu, na mnoha místech se to skutečně podařilo. To znamená, olympijská vesnice je nádherným způsobem dneska integrovaná do města, je v ní plnohodnotný bydlení, jako vlastně vy si tam můžete pronajmout byt a jste kousek od moře. Barcelona nikdy neměla pláž. Měla normálně jako záda k moři, průmyslový areály, špína, nepořádek, bordel. Kvůli olympiádě ji dostala. Kvůli olympiádě jachetní přístav ve Slování bylo jinde, ale především teda opravdu jako jachting. Ale nejenom jako to sportování, ale ta úprava celého toho nábřeží do jisté míry vznikla kvůli olympiádě. Dodneška tam je skvělá. Barcelona je fantastické město a vy ujdete pár metrů a ocitnete se na 10-kilometrový nábřežní promenádě, která jako má jako podle mě úžasnou kvalitu a hodnotu, a kdokoliv, kdo to město navštíví, tak to vidí jako obrovský plus. To tam nebylo, jo, do té doby. To znamená, Barcelona dokázala a taky se na to velmi pečlivě připravovala tu míru té pozornosti a investice a přesměrovat pro svoji budoucnost, tak, aby to mělo nějaký smysl. A mají novou televizní věž na kopci. Takže jako je to možný, ale je to obrovský úsilí, musíte to chtít a musíte se o to snažit. Nemyslím si, že to je tak primitivní řešení, i když samozřejmě taky na to známe příklady, že z Londýna, že máte velký stadion, na část konstrukce rozeberete a stadion je menší. No. Myslím, že to není takhle lineární, že mnohem jako důležitější je, co se stane dál, jak to město spolkne, jak to ten urbání vývoj přijme, kdo to bude využívat. A jako viděl jsem prezentace lidí na světě, kteří se těma věcma vážně zabývají, a když na to ten čas mají a prostor a peníze a podporu i po skončení té olympiády, tak je to možný, ale je to velmi výjimečný.
Moc krát děkuju Adamu Gebrianovi za první část našeho povídání o architektuře ve sportu či sportu v architektuře. Díky moc, Adame.
Děkuji za pozvání.
A budeme se s vámi za týden těšit na druhou část našeho povídání, kde už se podíváme na české prostředí.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.